რადიო თავისუფლება FM 107.4. გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარს. განმლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
ამ ეტაპზე საჭიროა გავაგრძელოთ ჩვეულებრივად მუშაობა მთავრობაში. პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობის სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ ამ რეჟიმში მუშაობა გავაგრძელოთ არჩევნებამდე.
გესაუბრებით როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში მიმდინარე პროცესებზე, აგრეთვე საქართველოსთან დაკავშირებულ სხვა მოვლენებზე. დღეს ეთერში გადის ყოველგვირეული თავისუფლების დღიურები.
ქუჩაში მანქანიდან პატარა გოგოს ხედავ, 5-6 წლის იქნება. შუქნიშანთა მანქანების გაჩერებას ელოდება და დახმარებას ითხოვს. მე ისევ დილემის წინაშე ვარ, როგორ მოვიქცე. ვიცი, რომ შესაბამის სამსახურებს უნდა გავაგებინო, მაგრამ გადაწყვეტილებას მარტივად ვერ ვიღებ.
თავისუფლების დღიურების დღევანდელი სტუმარი არის იურისტი სოფო ვერძეული. დღესვე მოისმენთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, ასევე კიდევ ერთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს ნონა მჭედლიშვილს დაუთმობ, იგი განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
როგორ ჩაემებიან პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო მარათონში და როგორ განლაგდებიან შემდგომ ისინი პოლიტიკურ სარბიელზე? ეს შეკითხვა გასულ კვირას განვითარებულმა მოვლენებმა წარმოშვა მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ დადასტურდა, რომ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. 31 მარტს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ საგანგებოდ მოწვეულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართული ოცნებიდან დაუყოვნებლივ გასვლას არ გეგმავს, თუმცა არჩევნებისთვის ინდივიდუალურ რეჟიმში ემზადება. პარტიის ეროვნული კომიტეტის გადაწყვეტილების გასაჯაროების შემდეგ კი იმის განმარტებაც გახდა საჭირო, როგორ გაგრძელდება ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა წარმომადგენლობითი ორგანოების ფორმატში.
სამთავრობო თანამდებობებს დავტოვებთ მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური დღისწესრიგის ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების გამო და არავითარ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის ადგილობრივი სტალინელების, ვიდეო შანტაჟისტების ან ანტინატოელების ულტიმატუმების ფონზე. ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა დამოკიდებული იქნება პარტია ქართული ოცნების დაანონსებულ განახლებაზეც. მაგრამ ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად ვერ იქნება შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური დღისწესრიგის განსაზღვრები კვლავ იქნება თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების საჯარო განცხადებები.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის პასუხად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობა არსებული შემადგენლობით განაგრძობს მუშაობას.
ამ ეტაპზე საჭიროა გავაგრძელოთ ჩვეულებრივად მუშაობა მთავრობაში. პარტიული კუთვნილების მიუხედავად მთავრობის სტაბილურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ ამ რეჟიმში მუშაობა გავაგრძელოთ არჩევნებამდე.
გიორგი კვირიკაშვილისვე თანახმად, პარტია ქართული ოცნება სამომავლო გეგმებს ამ დღეებში პოლიტსაბჭოს ხდომის შედეგების შესაბამისად დააზუსტებს. მანამდე კი მან ქართული ოცნების არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის სურვილი მედიასთან უკვე რამდენჯერმე გამოხატა. ეგრეთ წოდებული პარტნიორობა კონკურენციის რეჟიმში კი ქართულ ოცნებასთან რესპუბლიკელების გარდა კოალიციის დანარჩენი სუბიექტები, მრეწველები, ეროვნული ფორუმი და კონსერვატორებიც აღმოჩნდებიან. გასულ კვირაში შესაბამისად არჩევნებამდე 7 თვით ადრე უკვე აქტუალური გახდა საკითხი იმის შესახებ, ვინ შეძლებს საარჩევნო ბარიერის გადალახვას და ვინ ვერა, ვინ დააპირებს საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებას და ვინ არა. არჩევნებისა და პარტიების საარჩევნო შანსების გარდა გასულ კვირაში ყურადღების ცენტრში დარჩა ასევე პოლიტიკური შანტაჟის ინსტრუმენტის, კერძოდ ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებისა და მასზე რეაგირების საკითხი. როგორც ცნობილი გახდა, საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიწვევით საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც პროკურატურის პრეზიდენტურაში შექმნის სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს უწევს კონსულტაციას. რაც შეეხება გამოძიების პროცესს, როგორც ცნობილი გახდა, დამნაშავე პირთა გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 200-ზე მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის მამუკა ვასაძის თქმით, ამერიკელი კოლეგები ქართველებს დახმარებას გაუწევენ, როგორც სამართლებრივ, ისე საექსპერტო სამუშაოებში.
შედეგების და კონკრეტულ გატარებულ გონიძიებებზე ამ ეტაპზე ისევ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა პროკურატურაში საგამოძიებო ჯგუფი, როგორც გითხარით, 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს, ყოველდღიურ რეჟიმში ეხლაც კი აქ დაკითხვები მიმდინარეობს სხვადასხვა პირების, მათ შორის სხვადასხვა საქმეებზე და მოცემულ საქმეზეც. გუშინ გავრცელებულ კადრებს, რაც შეეხება იმ კადრებით იდენტიფიცირება, არის თუ არა ეს რომელიმე პირი ან ვინ არის ამ კადრებზე ასახული, ან არის თუ არა რომელიმე პირის პირად ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია ამ კადრებზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმ ვიდეოთი რა იმის გარკვევა შეუძლებელია.
აღნიშნავს საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე მამუკა ვასაძე. პროკურატურის მუშაობით უკმაყოფილება კი გასულ კვირაში ადამიანის უფლებების დამცველებმა მკაცრი განცხადებებითა და მოთხოვნებით გამოხატეს. კერძოდ, კამპანია ეშენ გეხებაში შემავალმა ორგანიზაციებმა მოითხოვეს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ თანამდებობა დატოვოს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ სამი კვირა გავიდა კადრების გამოქვეყნებიდან, მაგრამ პროკურატურამ ვერც დამნაშავეთა გამოვლენა შეძლო და ვერც დანაშაულის პრევენცია.
ბატონი შოთაძე პირადად იყო პასუხისგებელი იმაზე, რომ გამოეძიებინა სისტემური დანაშაული, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასული წლების განმავლობაში. მან ვერ დაადგინა ვინ ქმნიდა ამ არქივს, ვინ გასცემდა უკანონო ბრძანებებს, ვინ იყო ჩართული ამ ბრძანებების შესრულებაში და ასევე ვის ჰქონდა წვდომა ამ კადრებზე. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ვართ ზუსტად ამის გამო იმოცემულობის წინაშე, როდესაც არ ვიცით ვინ შეეძლო აეტვირთა ეს კადრები, მათ არ ეშინიათ დღეს ჩვენი მთავრობის, მათ არ ეშინიათ ჩვენი სამართალდამცავი უწყებების და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების წინააღმდეგ თავის მხრივ კამპანია წამოიწყო საქართველოს სახალხო დამცველმა. კამპანია სახელწოდებით „წამზომი ჩართულია“ საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონის პირები, რომლებმაც უკანონოდ შექმნეს და გაავრცელეს პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერები. გასულ კვირაშივე სახალხო დამცველმა პარლამენტს გადაუგზავნა 1200 გვერდიანი ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშის მიხედვით გასული წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის ოფისში მოქალაქეთა 7000-მდე განცხადება შევიდა. მოქალაქეთა სამართლებრივი დაცვის ეფექტურობის თვალსაზრისით ანგარიშის შეფასებითმა ნაწილმა პროკურატურასა და სასამართლო სისტემაში არსებული ხარვეზებიც მოიცვა. რაც შეეხება ამ უკანასკნელს, უჩანანოაშვილმა განსაკუთრებული სიმწვავით სისტემის დამოუკიდებლობის ხარისხზე ისაუბრა.
განსაკუთრებით საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების და დანიშნის გაუმჭვირვალე და ფორმალური პროცესი, რომელიც არ ეფუძნებოდა კანდიდატთა პროფესიული საქმიანობის სამართლიან და ობიექტურ შეფასებას.
საქართველოს პარლამენტი სახალხო დამცველის მოხსენებას უახლოეს ხანში მოუსმენს. გასული სამუშაო კვირის მოვლენების ფოკუსში კი ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის საკითხზე მწვავე დისკუსიებით მოხდა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტის ჯოზეფ დოლის ვიზიტი. მან ამ ვიზიტის დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის ნებართვის საკითხი უშუალო კავშირში იქნებოდა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებთან. უკვე თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ ჯოზეფ დოლიმ არჩევნების სავიზო ლიბერალიზაციასთან კავშირზე აღარ გაამახვილა ყურადღება, თუმცა მაინც გამოთქვა ეჭვი, რომ ეს პროცესი დათქმულ დროს ზაფხულისთვის ვერ მოესწრება.
ევროკომისიამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ჯერ ისევ არის დარჩენილი გარკვეული პროცედურები. გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ჯერ ევროკავშირის საბჭომ და შემდეგ ევროპარლამენტმა უნდა უყაროს გენჭი. თამასა, რომელიც მთავრობამ დააწესა ინისის თვე, ძალიან მაღალია. პირველი, მე დაუჭერდი სავიზო ლიბერალიზაციას ხარს, თუ ეს შესაძლებელია, მაგრამ არ მინდა ხალხის გაწბილება. კარგად ვიცი, რომ ხალხი, რომელიც რაღაცას ელის და ვერ მიიღებს, შეიძლება მერე გაწბილებული დარჩეს. ხალხს უნდა ვუთხრათ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე გარკვეული პროცედურებია გასავლელი.
ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფები გადაწყვეტილების მიმართ პასუხისმგებლობას გამოიჩენენ. თავის მხრივ ასე გამოხატეს პოზიცია ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტის პრეზიდენტის ვიზიტის პარალელურად საქართველოში მყოფმა ევროპარლამენტარებმა. ისინი, პაველ სვობოდა და ჰაიდი ჰაუტალა, საქართველოში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის მიზნით იმყოფებოდნენ. გასულ კვირაში თავიანთი უფლებების დაცვისათვის ბრძოლას განაგრძობდნენ თბილისის ბაგაბაღების ნაწილის თანამდებობიდან გათავისუფლებული პედაგოგები. რადიკალურ ზომას, შიმშილობას მიმართეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებმა. მათი ორდღიანი შიმშილობა რექტორის ვლადიმერ პაპავას თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილების მიღებით დასრულდა. რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები უნივერსიტეტში 1 მაისამდე უნდა ჩატარდეს. ვლადიმერ პაპავა თანამდებობაზე ამ დრომდე დარჩება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული.
27 მარტი, კვირა. ადრე მეღვიძებამ, უბრალოდ ტელევიზორის ხმა მაღვიძებს. განსაკუთრებული გეგმები არ გვაქვს, მაგრამ რამდენიმე აუცილებელი საქმე უნდა მოვასწროთ. გიორგი გუშინჩამოვიდა, წინა კვირისგან განსხვავებით შეგვიძლია ერთად გავატაროთ დღე. ზეანათებს, მაგრამ ქარია და გრილა. ქუჩაში მანქანიდან პატარა გოგოს ხედავ, 5-6 წლის იქნება. შუბნიშანთა მანქანების გაჩერებას ელოდება და დახმარებას ითხოვს. მე ისევ დილემის წინაშე ვარ, როგორ მოვიქცე. ვიცი რომ შესაბამის სამსახურებს უნდა გავაგებინო, მაგრამ გადაწყვეტილებას მარტივად ვერ ვიღებ. კარგად არ მესმის, რას აკეთებს სახელმწიფო ასეთ დროს, ან რისი გაკეთება შეუძლია. ალბათ ამიტომ მეშინია, უფრო მეტად არ დაზიანდეს, ან უფრო დიდი ტრავმა და სტრესი არ მიიღოს იმ ხალხმა, ვისაც ქუჩაში ცხოვრება ან შემწეობის თხოვნა უწევს. მაინც ვიღებ ტელეფონს და 15:05-ზე ვრეკავ. ოპერატორს გარკვეული ლოდინის შემდეგ ვუკავშირდები და ვუხსნი დეტალებს. ვეუბნები, რომ ცირაწლოვანი გოგო ქუჩაში მათხოვრობს. ოპერატორი ცდილობს ამიხსნას, რომ კვირა არასამუშაო დღეა და შესაბამისი ჯგუფი რეაგირებას ვერ მოახდენს. სანაცვლოდ მთავაზობს პატრულს და უკავშირდა. არ მესმის, რა მნიშვნელობა აქვს რა დღეა ან რას ნიშნავს სპეციალური სამსახურის ცხელი ხაზი, თუ კვირა დღეს არ მუშაობს. რატომ არ არის კვირას მათხოვრობა ამ ქვეყნისთვის მათხოვრობა? დიდი ხანი ოპერატორთან ჭიდაობას აზრი არ აქვს. პატრულში ვრეკავ, მაგრამ ამაზე უფრო დიდი დისკომფორტი მაქვს. არ ვფიქრობ, რომ ყველა ტიპის სოციალურ ურთიერთობაში პოლიციელების ჩართვა საუკეთესო გამოსავალია, ან საჭიროა. არ მგონია, რომ პოლიციელთან ურთიერთობა ისედაც დათრგუნული ბავშვებისთვის ან მათი მშობლებისთვის სასიამოვნო ან მიზანშეწონილია. თუმცა მეტი არჩევანი არ არის. როცა სოციალური სამსახურები ქვეყანაში არ მუშაობს, გვიწევს ამ ცირცეების დაკავება სხვა ინსტიტუციებს ვთხოვოთ. საღამოს ლევანს და თაკოს ხვდებით. წინა კვირას ყასტრანს გაზის წინააღმდეგ საქმე მოვიგეთ. გაზის უკანონო მიტაცებას გვედავებოდნენ. როგორც საჩივრის განხილვაზე ვნახე, ეს მონოპოლისტი კომპანიების ჩამოყალიბებული პრაქტიკაა. უსაფუძვლოდ დააჯარიმონ მოქალაქეები იმ იმედით, რომ არავინ იდავებს, ან ბევრს არ ექნება მარცხაჯულების იმედი, ან უბრალოდ ხალხი დაღლილია ასეთი დავით. ჩვენ მოვიგეთ, მაგრამ აქ გაჩერება არ გვინდა. მიუხედავად იმისა, რომ გრძნობ რაღაც არეჯანსახ სქემასთან გვაქვს საქმე, სამართლებრივად მაინც რთული მგონია ამ საქმის უფრო დიდ ამბავში გადაზრდა. საჭიროა საზოგადოების აქტიურობა, მაგრამ ამ ნაწილში მე სკეპტიკური ვარ. ლევანი მაინც აწყობს გეგმებს, როგორ გამოიყენოს სოციალური ქსელები, როგორ მოახდინოს მობილიზაცია და შექმნას პლატფორმა. როგორც ყოველთვის, ის ჩემზე ბევრად ოპტიმისტია. 28 მარტი, ორშაბათი. თვალებს ვახლთუ არა, მთელი დღის მძიმე და ემოციურად დატვირთული გეგმების წარმოდგენა განწყობას უფრო ამძიმებს. ვიცი რომ დღეიდან მთელი კვირა მთავარი თემა ისო ფარული კადრები, პირადი ცხოვრების ჩანტაჟი და ამ საკითხებით გაუთავებელი ქილიკი იქნება. ტელეფონი დილიდან გაუჩერებლად რეკავს, მედია ითხოვს დეპუტატების არაეთიკური განცხადებების შეფასებას. უმრავლესობის ზოგიერთი დეპუტატი თვლის, რომ ვიზეც კომპრომატები არსებობს, თანამდებობებიდან უნდა წავიდნენ. ზოგიერთი ამბობს, რომ საერთოდ ისე უნდა იცხოვრო, რომ კომპრომატები არ შექმნენ. ზოგიერთი საერთოდ ყველანაირ წითელ ხასდება და ამ თემებზე იუმორისტული ჟანრის განცხადებებს აკეთებს. როცა ერთი ფაქტის შეფასება არ გვაქვს დასრულებული, მედიაში ახალი სიურპრიზები ჩნდება. როგორც ჩანს, პოლიტიკოსები ერთმანეთს ასწრებენ და ეჯიბრებიან უსაქციელობაში. ბოლო დღეები ძალიან მძიმე იყო. ნახეთ სრულიად გამანადგურებელი მეთოდებით ბრძოლა, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების დესტაბილიზაცია და საზოგადოების შანტაჟი. პირველი დარტყმები კონკრეტულმა ადამიანებმა მიიღეს. თუმცა ეს იმავდროულად სიგნალი იყო სხვებისთვის. 31 მარტს შეტევის ახალი ეტაპია დაანონსებული. ამ აურზაურში მაინც ჩანს, რომ თელამ ბრძოლას ერთი თავისებურება აქვს და ეს არის ბრძოლა ქალების წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ამ შეტევას მხარდამჭერები პარლამენტშიც აღმოაჩნდა. ძალაუფლების მატარებელი და ამ ძალაუფლებით ტკბობაში მყოფი კაცები ერთმანეთს ასწრებენ მორალის წაკითხვას. მათი გამოსვლები დამძიმებულია არაეთიკური სიძულვილით გაჟღენთილი და შეურაცხყოფელი აქცენტებით ქალების მიმართ. ამ სიტუაციაში თითქმის არ მოქვს მუშაობის განწყობა. 29 მარტი, სამშაბათი. ვიცირომ ყველაფერს ვერ მოვასწრებ, მაგრამ კალენდარში მაინც ყველა შეხვედრას ნიშნავ. ყოველთვის მეშინია, რომ სადღაც დამაგვიანდება, რამე დამავიწყდება ან რამეს ვერ მოვასწრებ. მაგრამ მოდესღაც გადავწყვიტე, რომ რაც უფრო მეც მოვთხოვ ჩემს თავს, უფრო მეტად მოვახერხებ საჭირო მინიმუმი მაინც გავაკეთო. ალბათ ჩემინება რომ იყოს მამაკვდინებელ სიზარმაცეს და უსაქმრობას მივცემდი თავს, მაგრამ ეს რეალური და საშიში პერსპექტივაა. ამიტომ ვცდილობ ამის რესურსი ჩემს ცხოვრებაში არ გავაჩინო. ბოლო წლებია თითქმის ვისწავლე, როგორ დავძლიო ყველაფერზე უარის თქმის სურვილი ყოველ დილით, ვაიძულო ჩემი თავი ავდგე და ვაკეთო საქმე. დღეს უცნაური დილაა, შეხვედრები პირველ საათამდე არ მოქვს. არ ვიცი როგორ ხდება ისე, რომ ზოგჯერ ყოველ ერთ საათში შეხვედრაა, სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა თემაზე. ზოგჯერ კი რამდენიმე საათი შემიძლია ვიმუშაო, გადადებული საქმეები მოვიშორო, დაგროვილ წერილებს ვპასუხო და ჩემი პროგრამის ხალხს ველაპარაკო. ხვდები, რომ ბოლო დროს ჩემი აუტანელი გრაფიკი მათზეც ახდენს გავლენას. პირველი შეხვედრა EMC-ს ახალი მიმართულების, აქტივიზმის პროგრამის ხალხთან მაქვს. პროგრამის პრიორიტეტები და გეგმები უნდა განვიხილოთ. EMC, რომ აქტივისტების პლატფორმა, ალტერნატიული სააზროვნო სივრცე და ახალი ენერგიების და იდეების გაჩენის ადგილი უნდა ყოფილიყო, ეს იმაზე ადრე გადაწყდა, ვიდრე ორგანიზაცია ან მისი რომელიმე მიმართულება ჩამოყალიბდებოდა. მაგრამ მხოლოდ ახლა ვახერხებთ, რომ ამ იდეას ფორმა მივცეთ და დანარჩენ სამ პროგრამასთან ერთად აქტივიზმის მიმართულება EMC-ს ფორმალურ ნაწილად ვაქციოთ. დისკუსია, როგორც ყოველთვის მძიმეა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ ვენდობით აზრებსა და ღირებულებებში, ასეთი განხილვები EMC-ში მაინც სიკვდილ სიცოცხლის საქმეა ხოლმე. სანამ შეთანხმება მომდა მივალთ, ჯერ სრული სიმძიმით გავივლით ჩვენი ერთმანეთის და ორგანიზაციის ეგზისტენციურ კრიზისებს, სრულ დესტრუქციას ვუწყობთ საკუთარ თავს. ეს ჩემთვის ყველა საინტერესო ნაწილია. დღის ბოლოს ზედიზედ რამდენიმე საინტერესო შეხვედრაა. კამპანია ეშენგეხება აქტიურ ფაზაში გადავიდა. რამდენიმე დღის წინ კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით ხალხმრავალი აქციის ორგანიზება მოხერხდა. მგონია, რომ მაინც მეტი გვაქვს სამუშაო იმისთვის, რომ კამპანია უფრო მეტად იქცეს საზოგადოებრივ მოძრაობად და მას სხვადასხვა ჯგუფები შემოუერთნენ. 31 მარტის მოახლოება და მუდმივად ფიქრი იმაზე, რომ ტერორის ახალი ეტაპი შეიძლება დაიწყოს, განსაკუთრებით სტრესულია. ვცდილობთ კამპანიის მუშაობას ეს არ დაეტყოს, ვიყოთ უფრო მეტად სტაბილურები და არა სპონტანურები. ჩვენი გეგმებით სტრატეგიული და ხანგრძლივია, სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემების რეალური ცვლილება. გვიან ღამით გიორგის ურეკავ, პირდები რომ ოფისიდან ვარჯიშზე გავული და სახლში ერთად წავალთ. როგორც წესი, სახლში ორივეს გვიწევს მუშაობის გაგრძელება, ამიტომ ვიცით, რომ დღის ამბების მოყოლა გზაშივე უნდა მოვასწროთ. 30 მარტი, 4 შაბათი. დილას ტელეფონზე მამაჩემი ზარი მხვდება. ძალიან ადრე ურეკია და ვერ გამაღვიძა. გულგახეთქილი ვრეკავ და ხმაზე მეტყობა, რომ დაძაბული ვარ. ტელეფონს იღებს თუ არა, ხვდება, რომ შემაშინა და მეუბნება. შემთხვევით გამომეშვა ზარი. მერე ნელ-ნელა მაპარებს, არა, მოგვენატრე და გირეკავდით. დილის 8 საათზე. მერე ორივე ერთად იწყებს ლაპარაკს. როდის გვნახავ, გამოგვივლი, მე ჯერ კიდევ დაბნეული და ნახევრად მძინარე მოკლედ პასუხობ, რომ როცა შევძლებ, აუცილებლად ვნახავ. სანამ გათიშავენ დედაჩემის ხმამესმის, ეგ არ იქნება შულო ამ საუკუნეში. თან მეცინება, თან გრძნობ, რომ მძიმდები. ოფისში შევიარე, დისკუსიისთვის რამდენიმე მასალას გადავხედე. დილა ოდეერებით იწყება. უნივერსიტეტის ავტონომიის თემაზე მოხსენება უნდა გავაკეთო. პანელში საინტერესო მომხსენებლები არიან. აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი თავის გამოსვლას პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნების ხსენებით იწყებს და იმეორებს ჩემს ფიქრებს იმაზე, რომ სინამდვილეში ის რაც ხდება, ქალების წინააღმდეგ მიმართული მახვილია. მიხარია, რომ ამ დისკუსიაშიც გაჩნდა ეს თემა. დარწმუნებული ვარ, 1000 გვარი ფრონტის ხაზი შეიძლება ბუნდოვნათ, მაგრამ სადღაც მაინც ერთ ბრძოლად იკვრება. სინამდვილეში ეს ხომ ერთი და იგივეა, ოდერი უნივერსიტეტში და პოლიციელი საძინებელში. თუ ერთს ებრძვი, როგორ შეიძლება ერგებოდე მეორეს. ამიტომ ამ ბრძოლის შეიძლება გაბუნდოვანებული, თუმცა მთავარი მიზანი ჩვენი სივრცეების გათავისუფლება, ყველა ჯგუფის თავისუფალი და უსაფრთხო რეპრეზენტაცია, კრიტიკული აზრის შენარჩუნება და მეტი სოლიდარობის მიღწევა. ალბათ ეს მინდოდა მეთქვა ჩემი მოხსენების დასაწყისშიც, მაგრამ მივხვდი, რომ არ გამომივიდა და სხვა თემებით გავაგრძელე. მაინც რატომ არის სახელმწიფო უსაფრთხოების აპარატისთვის საუნივერსიტეტო სივრცეების კონტროლი ასეთი მნიშვნელოვანი? ალბათ ამ სისტემის უძველესი ფუნქცია სწორედ წინააღმდეგობის და პოლიტიკური ბრძოლის კერების აღმოჩენა და განეიტრალებაა. პოლიტიკური სისტემა ყველაზე მეტად სოლიდარობას უფრთხის, რაც შეიძლება პროტესტის დიდ ტალღად იქცეს და პოლიტიკურ კრიზისში გადავიდეს. ყველაზე მრავალფეროვანი და დაუგეგმავე პროტესტი კი ალბათ უნივერსიტეტებიდან შეიძლება დაიწყოს. დისკუსიის შემდეგ ოფისში ვბრუნდები. სანამ სხვა შეხვედრები დაიწყება, ვიგებ, რომ ლადო პაპავამ თანამდებობა დატოვა. ახლა უკვე რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი განმარტავს, რომ ეს საკუთარი გადაწყვეტილებაა. მე კი მახსენდება, რომ ის იყო პირველი, რომელმაც წლების განმავლობაში პირველად საჯარო დაადასტურა ოდერის არსებობა ქვეყანაში. ალბათ ვერასოდეს გავ გავიგებთ იყო თუ არა. ეს მისი აღიარება დაკავშირებული თანამდებობიდან წასვლასთან, მაგრამ ერთი ფაქტია, სხვა ინსტიტუციების ხელმძღვანელებს ამის შემდეგ ბევრად გაუჭირდებათ ღიად ისაუბრონ უსაფრთხოების სამსახურების ინტერვენციაზე მათ სტრუქტურებში. სანამ შეხვედრა დამეწყება, ლინას დილის დისკუსიის შთაბეჭდილებებს ვუზიარებ. თან ვეკითხები, როგორ და საიდან ჩდებიან ამ ქვეყანაში აუდიტორიან 115 და მისი მსგავსი ჯგუფები, ან როგორ დაგვეცა საერთოდ თავზე ეს მოძრაობები. ლინა მშვიდად პასუხობს: Out of the blue. თუ ამ მოძრაობაში ოდესმე მუსიკალური ჯგუფის ჩამოყალიბების იდეა გაჩნდება, ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს კარგი სახელი მათთვის. 31 მარტი, ხუთშაბათი. ადრე მეღვიძება, ნახევრად მძინარე ავტომატურად ვამოწმებ ტელეფონს, უკვე საუბრობენ, რომ ახალი კადრების გავრცელება დაიწყო. სახლში ვერ ვჩერდები, ძალიან ადრე მივდივარ ოფისში და ველოდები ახალ ინფორმაციას. ამ ქაოში პრაქტიკულად შეუძლებელია მართალის და ტყუილის გარჩევა. ორ კვირაზე მეტია საზოგადოება ამ შანტაჟში ცხოვრობს. კონკრეტული ადამიანები კი ამ შეტევის უშუალო სამიზნეები არიან. ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა პოლიტიკურ ბრძოლაში ადამიანების გაწირვა, უფრო მეტიც, პოლიტიკური ქულების დაწერა ჩაგრული და მარგინალიზებული ჯგუფების ხარჯზე მიმდინარეობს. ამას მოწმობს ოჯახის სიწმინდის და კონსტიტუციაში ქორწინების არსის განმარტების შესახებ მიმდინარე დისკუსიებიც. ბოლო მოვლენებმა კარგად აჩვენა, რომ ეს ქალები წინააღმდეგობის სუბიექტებად არ განიხილებიან. კონკრეტული მიზნებისთვის მათი გამოყენება სხვისი პოლიტიკური კეთილდღეობისთვის შეწირვაც კი თითქოს ლეგიტიმურია. ქალებზე მიზანმიმართულ შეტევასაც კი არ მოყვება სოლიდარობა, რაც მძლავრ საზოგადოებრივ პროტესტს გამოიწვევს. დისკრედიტაცია და დემორალიზაცია სოლიდარობას ასუსტებს. თუმცა იმას, რაც ბოლო დღეებში ხდება, მორალთან არაფერი აქვს საერთო. კადრების შემქმნელების და გამავრცელებლების სურვილის მიუხედავად, რომ ეს პროცესები ზნეობრივი და ეთიკური ჩარჩოების ფარგლებში იყოს განხილული, ჩვენ ვცდილობთ მოვლენები მის რეალურ პოლიტიკურ ბუნებას და მნიშვნელობას დაუახლოვოთ. პოლიტიკურ ველში კი ამ ტიპის შანტაჟს მიზნის მიღწევის ნაკლები პერსპექტივა აქვს. დღის განმავლობაში შეხვედრებიდან შეხვედრებზე გადავდივარ. ყველა აუდიტორიაში განხილვის საგანი ერთი და იგივეა: როგორ უნდა მოხდეს ამ ტალღის შეჩერება. ხანდახან მეფიქრება, რომ უძულურები ვართ და ეს უნდა ვაღიაროთ. თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ მხოლოდ სათანადო პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხის გაცემა იქნება ამ დანაშაულის შეჩერების ერთადერთი წინაპირობა. სამწუხაროდ სამართლებრივი პასუხი იგვიანებს. პირადი ცხოვრების ამსახველი ათასობით ფაილის შექმნასა და დაარქივებასთან დაკავშირებული რამდენიმე წლიანი გამოძიება არ დასრულებულა. არის განცდა, რომ დანაშაულებრივი სისტემის შემქმნელების დიდი ნაწილი დაუსჯელი და იმავე სტრუქტურებში დასაქმებულია. ამ პირობებში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რომ საზოგადოება მაჩვენოს სოლიდარობა. 1 აპრილი, პარასკევი. დილით კამპანია ეშენგეხება საგანგებო შეხვედრა. პროკურატურამ კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. საგამოძიებო მოქმედებები მრავალფეროვანია, თუმცა ყველა მათგანი კადრების ინტერნეტში ატვირთვას უკავშირდება. პროკურატურა არაფერს ამბობს ამ კადრების და ამ მოცულობის არქივის შექმნის საკითხის გამოძიებაზე. კადრების გავრცელება რთული კიბერდანაშაულია, მით უმეტეს თუ ეს დანაშაული შესაძლოა საქართველოს ფარგლებს ცდებოდეს. თუმცა ჩვენი მთავარი აქცენტი ხომ წლების განმავლობაში უკანონოდ მოპოვებული მასალების შესწავლა, გამოძიება და სისტემური დანაშაულის ორგანიზატორების დასჯა. ამ პრესკონფერენციიდან, როგორც ჩანს, ამაზე პასუხებს ვერ მივიღებთ. გადაწყვიტეთ პრესკონფერენციითვე უპასუხოთ. კამპანიის მთავარი მესიჯი ნათელია: დაუსჯელობა ახალი დანაშაულების ჩადენას ახალისებს. სამართალდამცავი სისტემა ვერაჩვენებს მზადყოფნას, უპასუხოს ამ გამოწვევას და ეფექტურად ებრძოლოს დანაშაულს. ასე დროს განსაკუთრებით მწვავედ დგება იმ ადამიანების საკითხი, რომლებიც შესაძლოა თავად მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულებრივი არქივის შექმნაში და დღეს ამავე საქმის გამოძიებაში არიან ჩართულნი. რეაგირებასთან ერთად მომავალში ამ ტიპის დანაშაულის თავიდან აცილებაზეც უნდა ვიფიქროთ. ამისთვის კი გაბედული სამართლებრივი რეფორმებია საჭირო. ზედაპირული და მოჩვენებითი ცვლილებები უკანონო თვალთვალ ის ტოტალური კონტროლისა და პოლიტიკური შანტაჟის ასეთ მყარ ფუნდამენტს ვერ მოარყევს. კამპანიის ბრიფინგი სასამართლოს თემებზე შეხვედრით გრძელდება. რამდენიმე საკითხთან ერთად უზენაეს სასამართლოში ახალი წევრების ნომინირების თემაც გვაქვს განსახილველი. პრეზიდენტმა პარლამენტს წევრობის რამდენიმე კანდიდატი წარუდგინა. სოციალურ ქსელებში მაშინვე გაჩნდა ინფორმაცია ერთ-ერთი კანდიდატის არაჯანსაღი და ჰომოფობიური განწყობების შესახებ. დღეს სასამართლო ღრმა კრიზისშია. სისტემის მძიმე მემკვიდრეობა, დამოუკიდებელი ფუნქციონირების პრაქტიკულად არარსებული გამოცდილება, კლანები, გარეშეტევები, ადამიანის უფლებებისგან, თანასწორობის და თავისუფლების იდეებისგან დისტანცირებული ქმედებები, განვითარების სუსტი პერსპექტივა და სურვილები. ასეთია ვითარება სასამართლოში. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია პროცესების შიგნიდან გაჯანსაღება. საჭიროა ახალი, აქტიური, გაბედული და თავისუფალი წევრები სასამართლოში. ამ პირობებში უზენაეს სასამართლოში ასეთი კანდიდატის დასახელება ჩემთვის და კოალიციის სხვა წევრებისთვის დიდი იმედგაცრუება. შეხვედრების შემდეგ ოფისში ვბრუნდები და იმეილებს პასუხობ. პროგრამის შიდა საორგანიზაციო შეხვედრა ორშაბათისთვის გადავდეთ. სანამ გადაცემაში წავალ, შემიძლია შაბათ კვირას გასაკეთებელი და მოსასწრები საქმეების სია დავალაგო. 2 აპრილი, შაბათი. დღეს ისეთი შაბათია ორ შაბათს რომ გავს. წინასწარ ვიცი რომ საათზე სად უნდა ვიყო და რა უნდა მოვასწრო. სანამ დღიურების ჩაწერაზე წავალ ოფისში უნდა შევიარო და სამუშაო კვირის დღეებიდან მრჩენილი საქმეები ბოლომდე მივიყვანო. ცუდი არ იქნება თუ შუა კვირის დაპირებასაც შევასრულებ და ჩემების ნახვას მოვახერხებ. მანამდე კი შემიძლია მარიამთან და გიორგისთან ერთად ცოტახანი გავისეირნო. ძიმე კვირა იყო. კადრების თემა მთლიანად ამომაგდო სამუშაო რეჟიმიდან, პირველ რიგში ემოციურად. წინ არჩევნებია და ალბათ უფრო მძიმე პერიოდისთვის უნდა მოვემზადოთ. როგორც ჩანს, ეს ციკლი უკვე ორ შაბათიდან დღიურის გარეშე გაგრძელდება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული.
Good. How about that? Look, woman, I ain't gonna let you, hurt me no more.
I ain't gonna let you hurt me.
You hurt me no more.
You ain't gonna hurt me no more.
I ain't gonna let you hurt me,
I hear you, John.
ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
ამ წიგნს რომ დახედავ, შეიძლება ნიკო სამადაშვილის სტრიქონები გაგახსენდეს. ქრისტემ ბავშვობა აქ გაატარა და ღვთისმშობელი უგვიდა ეზოს და წარმოიდგინო, რომ რაღაც ასეთები ხდება აქაც. მაგრამ ნობელიანტი ჯონ მაქსველ კუტზეეს ბოლო რომანი იესოს ბავშვობა, რომელიც ინგლისურიდან გია ბერაძემ თარგმნა და შარშან ბაკურ-სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა, სრულიად სხვა ტიპის ნაწარმოებია. აქ 2000 წლის წინანდელი ამბები არაა მოყოლილი, არაა წარმოსახული, როგორ ზრდიდა მარიამი ყრმა იესოს, როგორ უვლიდა, თუნდაც როგორ ჯიდა, როგორც ეს მაქს ერნსტის ცნობილ ნახატშია. აქ გაურკვეველი პერიოდის მომავლის ამბებია აღწერილი. აღწერილია უცნაური სამყარო, ერთი მხრივ ახალი ცხოვრება რომ დაუწყია და კეთილშობილებითაა გაჯერებული, ასკეტური ყოფა დაუმკვიდრებია და უარი უთქვამს ტექნოლოგიურ მიღწევებზე. მეორე მხრივ კი ამ ყველაფერს ერთგვარი სულის შემხუთველობა სდევს თან. მოქმედება ესპანურენოვან გარემოში მიმდინარეობს. ადამიანები, რომელიღაც დაუკონკრეტებელი ძველი სამყაროდან ახალში გადმოდიან, იღებენ ახალ სახელებს, ითვისებენ ესპანურს, მიდიან გამანაწილებელ პუნქტებში, საიდანაც საცხოვრებელს და სამუშაოს იღებენ და ძველ ცხოვრებას იმდენად ტოვებენ, რომ ამნეზია ემართებათ, ძველი ვნებებისა და მოგონებებისგანაც კი თავისუფლდებიან. და ეს ტაბულა რაზა ადამიანები უკიდურესად გულუბრყვილონი ხდებიან, წრფელი მეტყველება უჩნდებათ, მაგიდების და სკამების ფილოსოფია. ისინი რელიგიურობისაგან დაცლილი ადამიანები არიან. მათ საუბრებში არსად ფიგურირებს რომელიმე რელიგიური კონცეფცია. არსებობს მხოლოდ უცნაური მიამიტური ლოგიკა და სამყაროს ხედვა. აი ასეთ გარემოში ვითარდება ის ძირითადი ხაზი, სადაც იესოს სახე უნდა დაინახოს მკითხველმა. როგორ უნდა წავიკითხოთ წიგნი? ეს იყო პირველი კითხვა, რითიც პოეტ პაატა შამუგიას მივმართე.
კომპლექსური წიგნი არის და კომპლექსური მწერალია თვითონ ჯონ მაქსველ კუტზე. თითქმის ყველა რომანში რაღაც რებუსებს გვთავაზობს და მისი ამოხსნა უკვე მკითხველზე არის დამოკიდებული, რაც ძალიან რთული არის თავისთავად. ამ რომანშიც ალბათ ტერმინატორის ნერვები უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ ყველა სიმბოლოს გაშიფრო მოახერხო, შეუძლებელიც კი მგონია. თავიდან ბოლომდე ყველაფერი არის სიმბოლოებით დაშიფრული და მისი დეკოდირება უკვე ჩვენზე არის დამოკიდებული. ნუ ცხადია, რომ იესოს სახარება, როდესაც ქვია ნაწარმოებს, გასაგები ხდება თითქოს ყველაფერი, მაგრამ როგორც კი იწყებ კითხვას, აღმოაჩინე, რომ იესო საერთოდ არ არის არსად. იესო არის სიმბოლოებში, ისევე როგორც რეალურ ცხოვრებაში ღმერთი უნდა ეძებო არა რეალურ რაღაცა მატერიალურ საგნებში, არამედ მეტაფორებში, სიმბოლოებში. სწორედ ასე არის ამ წიგშიც, ღმერთს ეძებ ფაქტობრივად. თლად ისეთი რადიკალი ათეისტიც რომ იყო, ფაქტობრივად მაინც ღმერთის ძიების გზაზე იქნები შემდგარი ამ წიგნის კითხვის პროცესში მაინც.
თუ რომანის ნარატივს ორი სიტყვით მოუყვებით, ესაა წიგნი პატარა ბიჭ დეივიდზე, რომელსაც ახალ სამყაროში გადმოსვლისას ნავში ეკარგება წერილი, სადაც მისი მშობლების შესახებაა ინფორმაცია და მისი ნამდვილი სახელიც წერია. იმავე ნავში მყოფი საიმონი საკუთარ თავზე იღებს დეივიდზე ზრუნვას, მასთან ერთად იწყებს ცხოვრებას და საიდანღაც აქვს მტკიცე რწმენა, რომ ბიჭის დედას აუცილებლად იპოვის და პოულობს კიდეც. შემთხვევითობა და ინტუიცია მართავს ამ პროცესს და ქალი აინესი, რომელსაც იგი სრულიად მოულოდნელად განუცხადებს, რომ დეივიდის დედა, ირწმუნებს ამას და ბავშვის დედა ხდება. საიმონი ბინას უთმობს მას, რათა დედაშვილი ცალკე იყოს, მიდის და ფაქტობრივად უსახლკაროდ იწყებს ცხოვრებას. და რაც მთავარია, დეივიდის გარეშე მისი ყოფა უტანელი ხდება. შემდეგ რაღაც გზებით თანდათანობით ის დეივიდს ნელ-ნელა კვლავ უახლოვდება. ცხადია, ამ ნარატივში უკვე იკითხება რომანის სახელწოდების იდეა, თუმცა ეს მხოლოდ ზედაპირული შრეა. შრეკი ამ ნაწარმოებს ბევრი აქვს და ინტერპრეტაციებიც სრულიად მოულოდნელი შეიძლება იყოს. მოუსმინოთ კვლავ პაატა შამუგიას.
მაგალითად, საიმონი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, პირობითი მამა დეივიდის, რომელიც შესაძლოა იყოს იესო, და ძაღლი, რომელსაც ჰქვია ბოლივარი. საიმონი ბიბლიური სიმონი არის სავარაუდო, თუმცა აქ სახელებს ვერ ვენდობთ, იმიტომ რომ იესოსაც კი დეივიდი ჰქვია, მაგრამ სავარაუდოდ არის ეს სიმონ პეტრეს ალეგორია. ძაღლი, ძაღს რატომღაც ჰქვია ბოლივარი და სიმონ ბოლივარი გამახსენდა პირველ ლექსში, ანუ რომელსაც უწოდებდნენ ისტორიულად განმათავისუფლებელს. გარდა ამისა, იყო ერთი საინტერესო მომენტი მან, როდესაც ძნელად აღსაზრდელ იესოს პროტოტიპს დეივიდს გააგზავნიან პანსიონში, სადაც უნდა გამოასწორონ, ბჭყალებში გამოასწორონ, იმიტომ რომ მას ცხადია, რომ არაფერი გამოსწორება არ ჭირდება. ძრება ეკლიანი მავთუხლართიდან, აი მაშინ იწყებს იესოობას, ასე ვთქვა. იესოდ ფორმდება, რეგისტრირდება ჩვენს ცნობიერებაში დეივიდიმ, და ესეც საინტერესო მომენტი არის, იმიტომ რომ რეალურად ქრისტე და რეგისტრირება ხდება მისი ეკლიანი გვირგვინით. ასე რომ თავიდან ბოლომდე ეს არის სიმბოლოები, რომელიც რაღაცნაირად უნდა გავიგოთ, და თუ ვერ გავიგებთ, არც ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ მრავალგვარად საკითხავი წიგნი არის, შენ სწორად აღნიშნე ის ფსევდონაივურობა, რომ თითქოს ერთგვარად მიამიტი მწერალი წერს, რომელმაც რაღაცები თითქოს არ იცის, სახელებს ურევს და ასე შემდეგ. ასეც შეგვიძლია წავიკითხოთ, ასე უფრო მარტივი იქნება, თუმცა ეს არ არის მარტივი წიგნი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული წიგნი დღევანდელ მსოფლიოში.
პირადად მე კუთხე ეს იესოს ბავშვობას როცა ვკითხულობდი სიმბოლოების გაშიფრაზე, არ და ვერ ფიქრობდი. მე ბოლომდე შემიპყრო იმ სამყარომ, ადამიანური ურთიერთობების იმ ფორმატმა, რომელსაც მწერალი აღწერს. შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის მთავარი სცენა ის ნავსადგურია, სადაც საიმონი მტვირთავად მუშაობს. ესაა აგორა. ერთ ადგილას ეს შედარება გაიჟღერებს კიდეც. სადაც მტვირთავებს შორის გამართულ დებატებს მოაქვს რომანის მთავარი ინტონაცია, ყოველგვარი სარკაზმის თუ ირონიის გარეშე. ეს ინტონაცია აზროვნების წყობა მთელ ტექსტშია განფენილი. შეიძლება ითქვას, რომ ესაა აზროვნების დასაწყისი ან დასასრული, ან რაღაც ახალი უცნობი ეტაპი, სადაც არაა დიდი ჭკუის კოლოფობა. პირიქით ბევრი სიბრიყვეცაა, მაგრამ სინათლის რაღაც შარავანდედი ამ აზროვნებას ადგას. რაც შეეხება აღწერილ ცხოვრების წესს, იგი თან ძალიან უცხო იყო და თან რაღაცას მახსენებდა. კითხვის პროცესში თანდათან გამოიკვეთა თუ რას, საბჭოთა კავშირს, რომელიც გამოვიარეთ და თითქოს უკვე დავივიწყეთ. ყოველივე ეს გაორებულ განცდას გიჩენს. ეს აღნიშნა პაატა შამუგიამ.
ფაქტობრივად სხვადასხვა ჟანრის ზღვარზე არის, უტოპიაც არის ერთგვარად და არის ანტიუტოპიაც, იმიტომ რომ შექმნილი არის ისეთი მომავლის სამყარო, სადაც იმდენად იდეალურად არის ყველაფერი, რომ უკვე აუტანელი ხდება, იმდენად მოწესრიგებულია ყველაფერი, რომ ცხოვრება არ შეიძლება. შენ თვითონაც ცუდად ხარ რეალურად, როცა კითხო, ვისაც წავკითხავს, მე მათთან ბევრჯერ მისაუბრე, იმიტომ რომ მომწონს ეს წიგნიც და ავტორიც, და ყველას ეგ შეგრძნება აქვს, ვიცი რა, რაღაც ისეთ შეგრძნება მქონდა, რომ თითქოს იქ ცხოვრობდი და მართლა ისეთი აუტანელი დავითრგუნე ერთი სიტყვით რა. ეს არის ერთგვარად საბჭოთა კავშირთანაც ალუზია, იმიტომ რომ იქ არის გარკვეული სოციალისტური წყობა, კარგი პირობები აქვს მუშებს და ასე შემდეგ, პირადი ურთიერთობებიც კი რაღაც კანონებით რეგულირდება, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში იყო. ასე რომ უტოპიაც არის, ანტიუტოპიაც არის, არის ფსიქოლოგიური დრამაც და კიდევ ბევრი ჟანრის გადაკვეთაც, და რაც თავი არის დეტექტივი, იმიტომ რომ რაღაცის დედუქციური მეთოდით ძიება არის და ამ შემთხვევაში გამომძიებელი არავინაა თუ არა მკითხველი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოისმინეთ ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მოდი ეკონომიკის ამბებით დავიწყოთ. ჩვენთან გამოქვეყნდა ესეთი სტატია ვებსაიტზე, სიუჟეტი გავიდა ეთერში, სათაურით მერაბ ჯანიაშვილი: ონლაინ სესხების კომპანიები გადასული არიან დაყაჩაღებაზე. მერაბ ჯანიაშვილის ციტატა არის ეს, ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომისტი, და სიუჟეტი შეეხებოდა იმას, რომ საქართველოში ერთი წლის მანძილზე 10,000-ით გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ვერ ახერხებენ აღებული სესხების გასტუმრებას. და ერთ-ერთი მიზეზი ამ სტატისტიკის არის ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციების საქმიანობა, ხოლო დამოკიდებულება მერაბ ჯანიაშვილის თავად სათაურიდანაც ჩანს. კომენტარებს გაგაცნობ ჩვენ საიტზე. სოფოკ წერს: მარტო ონლაინები კი არა, ბანკებიც თუტუცები არიანო, გადავიხადა პლასტიკური ბარათის პროცენტი და ძირი დამაკლდა 1 თეთრი და დღეს უკვე ჯარიმა მომივიდა 29,55 თეთრი, რომ დაარეკე მეთხრის კონტრაქტში წერია, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი აკლია, 1 თუ 100 ლარიო, არ არის შევსებული დავალიანება და მიტო დაგერიცხეთ ჯარიმა, უკწერს სოფო და ამატებს: აი ასეთი გენიოსები მუშაობენ ბანკებშიო. სოფო სამწუხაროა, მაგრამ ეგრე ახლომა კონტრაქტში წერია, შემდეგ როგორც წერია ზუსტად ისე ასრულებს ბანკიც. აი თუ დაარღვევენ, მაშინ არის ხოლმე ცუდი. თეონა გწერს ქუთაისიდან: მე და ჩემმა მეუღლემ საჭიროებისთვის ავიღეთ ონლაინ სესხი, ვიხდით პროცენტს კეთილს ინდისიერად, იმდენი პროცენტი გვაქვს გადახდილი, რაც 5 ჯერ აღემატება თაუნს, 3 თვის წინ გარდამეცვალა მეუღლე, რის გამოც მე ვერ შევძელი ვალის გადახდა, დამიკავშირდნენ და დამემუქრნენ. მე ვთხოვე, რომ პროცენტები მომიხსენი და ნელ-ნელა დავფარავ მეთქი, მათ სიცილად არ ეყოთ ჩემი თხოვნა, არ გვაინტერესებს თქვენი მდგომარეობა, ყოველდღე 15 ლარი გეწერებათო, ამის შემდეგ ყოველდღე მუქარით მირეკავენ, რომ სამსახურში მოვალთ, დაგიბლოკავთ სახელფასო ბარათს, სახში თუ რამე გაქვთ ფასდადებული გავიტანთ. ვარ პედაგოგი, მაქვს 300 ლარი ხელფასი, მყავს ერთი მცირეწლოვანი და მესამე კურსის სტუდენტი შვილი, რომლის სწავლის გადასახადი შეადგენს 2000 ლარს, მირჩიეთ როგორ მოიქცი ამ შემთხვევაშიო. და თეონას თავად მერაბმა უპასუხა ჩვენმა, ვისთანაც იყო ინტერვიუ, ჯანიაშვილმა: ეუბნება, ნუ შეკეშინდებათ მათი მუქარის, არავის მათ შორის არც ონლაინ სესხებს არ აქვთ თქვენი ქონების დაყადაღების ან ხელფასის დაბლოკვის უფლება, ეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად. ისინი უბრალოდ გაშინებენ, თუ მიგაჩნიათ რომ ეს თქვენთვის მუქარაა, შეგიძლიათ მიმართოთ პატრულს, ხოლო თუ საქმე წავიდა სასამართლოში, არ დატოვოთ, უყურადღებოთ, აუცილებლად მიდით და მოუყევით თქვენი ისტორია. თუ სასამართლოზე არ გამოცხადებით, ის ავტომატურად აღმაყოფილებს მოსარჩელის ნებისმიერ მოთხოვნას, ამიტომ გამოცხადდით. სასამართლო კი როგორც წესი 99% შემთხვევებში აუქმებს საკომისიოებს და ჯარიმებს და დაგაკისრებს მხოლოდ ძირითანხის გადახდას, რისთვისაც მოგცემთ გარკვეულ დროს. აი ეს თუ არ გადაიხადეთ, მერე შეიძლება რაიმეს დაყადაღებაზე საუბარიო. მისწერა ასეთი რამე მერაბმა, ვიფიქრე რომ საინტერესო იქნებოდა თქვენთვისაც, იმიტომ რომ ბევრს აქვს, შეიძლება ტრაგედია არ კონდეს სახში, მაგრამ მსგავსი პრობლემის წინაშე დგას და ასევე დასაფასებელია, რომ ჩვენი სიუჟეტის გმირი ალბათ არ არის სწორი, ვისგანაც ინტერვიუ იქნა აღებული, ისიც რომ არის ხოლმე ჩართული, ასე რომ რა ვიცი, გაგაცანით. თინიკო წერს: სასწრაფოდ დასახურია ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციები, ვისაძლევთ ცეცხს 22 წლის ახალგაზრდებს, რომელთაც შემოსავალი არ გააჩნიათ და ვალის გასტუმრების საშუალება არ აქვთ, ხშირად მშობლები მაშინგებულობენ სესხის შესახებ, როცა უკვე სოლიდური თანხა ხდება, ნუ ამოხდით სულს ისედაც გაჭირვებულ ხალხსო. კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს დილის პროგრამაში გავიდა, ესეთი სათაურით: პროტესტი თამბაქოს წინააღმდეგ, ანუ ნუ მაბოლებ, და არის საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ჩარდენის ქუჩაზე ჩატარდა. ავტორი ანი ბურდული ასე აღწერს: ზოგს პირბადე ეკეთა იქ მისულებს, ზოგს აირწინაღი, ისინი თამბაქოს რეკლამის აკრძალვას მოითხოვდნენ და იმასაც, რომ კაფეებსა და ბარებში სიგარეტის მოწევა აიკრძალოსო. ჩვენ საიტზე გამოხმაურება იყო უკიდურესად დადებითი ამ აქციასთან დაკავშირებით. კოდე წერს: მივესალმები, მოწევა აიკრძალოს ნებისმიერ შენობაში. დალი წერს: კარგია ძალიან, შენობაში უნდა აიკრძალოს მოწევა ყველგანო. ლალი წელს: მაგარია, მე თქვენთან ვარ, რომ ლამოც ეს გაიხარეთ მართალია ვინც უკვე ცოცხალ მკვდარი დავდივართ საკმარისი ახალგაზრდობა სიჯანმრთელე უნდაო ბაჩო წერს ბრავო ძალიან მაგარია თქვენთან ვარ მეცო ირაკლი წერს კარგია მივესალმები დროა გამოვიდეთ ქვისხანიდან და ყველა დაწესებულებაში და შენობაში უნდა აიკრძალოსო თუმცა მთლად ესეთი ერთხმიანი გამოხმაურებაც არ ყოფილა მაგალითად ირაკლი მოგწერა სხვა პრობლემები არ გაქვთ მოდით აზრზე რა ხალხი შიმშილით ყდება და თქვენ რა უაზრო აქციებს აწყობთ მოდით ცოტა აზრზე რაო მირანდა პასუხობს მას ეს არის პატარა პრობლემაო და გიამ დაწერა საქმე მიეცეთ შემდეგ აქციას მარიხუანის ლეგალიზაციის მოთხოვნით ჩაატარებენო რაც საერთოდ არაფერ შუაში არ იყო სიგარეტის აკრძალვის აქციასთან და იმ აქციებსაც ცალკე ატარებენ და რა შუაში იყო აქ რა შუაში იყო თიმინდა რომ დავამთავრო კიდევ ერთი ჩემი ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო სათავეში 31 მარტის რეფერენდუმი ერის დაბადების ტოლფასი მოვლენა 31 მარტს გავიდა ეს ბუნებრივია სიუჟეტი ჩვენს ეთერში და შეეხებოდა 91 წელს საქართველოში ჩატარებულ საყოველთაო რეფერენდუმს სადაც სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას მხარი დაუჭირა საარჩევნო ხმის უფლების მქონე მოსახლეობის 98%-მა საინტერესო სიუჟეტი იყო რატო აღნიშნა რომ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე ერთმა ნუკრემ დაგვეწერა კომენტარი ასეთი ვეხმაურები მარტო სათაურს მერე და რა დაიბადა მაგისთან რომ 25 წელია ჯერ ისევ ბავშვია და ფეხზე დგომა ვერ ისწავლა უნარ შეზღუდულია ვერაფრით ვერ გაიზარდა მაი ბაღანა მე როგორც ვატყობ ან ცოლი მოვაყვანინოთ ან გავათხოვოთ იქნება და რამე ეშველოს მაგ ახალდაბადებულსო რაც აშკარად ირონიით არის დაწერილი ოღონდ რისი ირონიით არ ვიცი თან მარტო სათაურს ატო ეხმაურება ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო შეიძლება მოესმინა ან წაეკითხა ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი G სადაც შეგიძლიათ რომ კომენტარი დაწეროთ ყველა სიუჟეტთან დაკავშირებით ან სტატიასთან ან ფოტოებიც გვაქვს ხოლმე იქ ასევე თუ არ გინდათ რომ საიტზე შემოხვიდეთ რატომღაც შეგიძლიათ ჩვენს Facebook-ზე Facebook-ის გვერდზე რადიო თავისუფლება მოგძებნეთ და იქ მოგწერეთ კომენტარი ან თუ გნებავთ შეკითხვა პასუხობთ ხოლმე მაგათაც
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი დავით გონზო ჩიხლაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება Microsoft Build. ალბათ, როდესაც გაიგეთ Microsoft Build-ის კასუკრაში ჩატარების შესახებ მიხვდებოდეთ, რომ ეს ჩვენი პროგრამის თემა უცებად გახდებოდა. ჩვენი სტუმარი იქნება ანზორამ ზვევი, Microsoft InfoGIS მთავარი რედაქტორი, ადამიანი, რომელიც ყოველთვის საქმის კურსში არ ახდება Microsoft-ში და რას აპირებს Microsoft-ი. მოგესალმებით, ანზორ, დავიწყოთ ჩვენი მიმოხილვა ყველაზე საინტერესო კითხვით, რაც ყველას ადარდებს ალბათ ბოლო დროს, რატომ ამდენი ფოტები?
კი ბატონო, მოგესალმებით. რატო ბოტები? ამ ეს კითხვა ერთხელ გაჟღერებულა სხვადასხვა ტექნოლოგიურ ბლოგებზეც, ძირითადი გამხმარება დადებითი იყო. რატო ბოტები? ანუ Microsoft-ის მამოტივირებელ ძალად ამ ბოლო დროს იქცა ახალი ხელმძღვანელობის შედეგად ის, რომ მას სურს ადამიანის შესაძლებლობები გააფართოვოს იმდენამდე, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეძლოს ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით სოფლიოს ცოტათი მაინც უკეთესობისგან შეცვლა. ამ დროს ხშირად ადამიანებს აქვთ გარკვეული პრობლემები, ანუ ყველა ჯანმრთელი და სრული შეძლებები არ აქვს, ზოგს შეზღუდული შეძლებები აქვს, მაგალითად ადამიანები, რომლებიც არიან უსინათლოები, ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ უშუალო შესაძლებლობა რომ იმუშაონ კომპიუტერთან და ზუსტად ესეთი ადამიანებისთვის ძალიან კარგი რაღაცა არის ბოტები, მაგალითად დემონსტრირებული იყო Build-ის ბოლოს გამოსული უსინათლო Microsoft-ის ინჟინერი, რომელსაც აქვს სათვალე და რომელსაც ბოტი ეხმარება გადაადგილებას ლებაში, პროგრამირებაში, თუ რაღაცა შეცდომა დაუშვა კოდში, ასწორებინებს მას და როდესაც ის ხედავს ადამიანებს და ის ადამიანები იცინიან, ის ყურში მას ესმის, რომ ახლა ამ ადამიანს გაკვირვებული სახე აქვს, ამას უხარია და ასე შემდეგ. ანუ ბოტების იდეა არის ის, რომ ტექნოლოგია ჩვენთვის უფრო მშობლიური გახადოს, ასე ვთქვათ.
თუმცა ნუ ცოტა ხნის წინ არ იყო კარგი შემთხვევა არ მოხდა.
კი, ეს
ამაცოცებად რამე უნდა თქვა და ეს
ახახებს. ხო, 34 საათში ეს ხელოვნური ინტელექტი გახდა რასისტი, რომელსაც ზულდა მექსიკელები, ებრაელები და ზოგადად კაცობრიობა, ასევე ფემინისტები, მოკლედ ეს იყო შედეგი იმისა, რომ ის აგროვებდა იმ მოცემულ ინფორმაციას, რაც მას აწვდიდა სოციალური ქსელი. ეს იყო ძირთად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ძირთად ხუმრობების ტიპის მიმოწერა ამ ბოთთან და მან ეს აითვისა და აღარ როგორც სერიოზული
ვერ შეძლო გაერჩია ტროლები ისეთი
ნაკლები. კარგი, ცოდისგან ვერ გაერჩია, ასე რომ რაც ადამიანში დევს.
თუმცა ნუ ბოტების იდეას ტაის რა თქმა უნდა ნუ არ გადავაყალობთ იმას, რომ იყო შეცდომა,
იმას
რა თქმა უნდა ეს იდეაც არ გადაყვება. საინტერესო იყო ამ ბოტების ჩასმა, ასე ვთქვათ, თუნდაც Skype-ში. Skype-ის გამოჩნდება ახალ ვარიანტში. ნუ საინტერესო იყო ეს, თუ როგორ ვითარდება კორტანაზე, თუ შეგვიძლია რომ შევჩერდე შემდეგში, ან თუ გსურს კიდე დავამატოთ ბოტებს Skype-ში, თუ არა და გადავიდეთ თავისუფალ პერსონალურ ასისტენტზე, რომელიც ნამდვილად უკვე რაღაც ბევრ სხვას გადადის.
ხო, ბოტებზე დავამატებდი ერთადერთ რაღაცას, რომ თვითონ ბოტების იდეა, ნუ ტაის შემდეგ, ტაი არის ექსპერიმენტალური პროექტი, რომელიც მანამდე გაშვებული იყო იგივე ჩინეთში და იაპონიაში მას მიყავს უკვე ტელეეთერში მიყავს ამიდის პროგნოზი ჩვეულებრივ. უბრალოდ როდესაც იქნება ბოტი, ავტორი ამ ბოტის უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი და თვითონ კოდში უნდა ქონდეს ყველაფერი გათვლილი, ისე რომ არ მოხდეს ის, რაც დაუშვათ მოვიდა თაი ძალიან თავისუფალი ბოტი იყო, რომელიც არ შეუზღუდავს Microsoft-ს. არ ვიცით რატო გააკეთა ეს, თუმცა ის პლატფორმა, რომელიც წარმოდგენილი იყო Microsoft Framework, bot framework-ი, იქ ყველაფერი არის ორგანიზებული ისე, რომ ის ვერ გადაცდება იმ სხვას და რაღაც საშინელებას არ დაწერს და არ ჩაიდენს.
Cortana-სა რა სიტყვა პერსონალური ასისტენტი იყო საინტერესო სიახლე, ასე რომ იმიტომ რომ Cortana გამოდის Xbox-ზე, ამასაც ასევე შეუძლია ბევრი რამ შეცვალოს, იმიტომ რომ ორი ეს წარმატებული პროდუქტი არის მაინც და საბოლოოდ ერთმანეთთან მივიდნენ.
კი, როგორც იქნა, მივიდნენ უბრალოდ ერთადერთი განსხვავება იმისა, რომ ანუ Cortana Windows-ზე მუშაობს როგორც პერსონალური დამხმარე, რომელიც გეხმარება გეგმების დაწყობაში, რაღაც შეხსენებებს გიგზავნის, რომ არ დაგავიწყეს რაღაც gaming სამყაროში. Cortana შესვლა უფრო მაგარ გამოცდილ gamer-თან იქნება ასოცირებული, ის დაგეხმარება სრულის შემთხვევაში, თუ რაღაცა გაიჭედე რომელიმე თამაში, როგორ უნდა გაიარო, რაღაც მინიშნებებს მოგცემს და უფრო კარგად შეძლებ კომუნიკაცია. ანუ რაღაც მსგავსი იყო Xbox One-ში, ხმოვან ბრძანებებს ასრულებდა, მაგრამ ეხლა ამან უფრო ინტელექტუალური სახე მიიღო და მე ვფიქრო გეიმერისთვის ასე უნდა იქნება, უფრო ბუნებრივ ენაზე ესაუბროს და მიიღოს პასუხები სათამაშო კონსოლიდან.
ბოლო საოცრებად უნდა შევეხოთ ნუ თემას, რომელიც ალბათ თავარი იქნება ცოტა ხანში და ბილდზეც ითქვა, ანუ ეს ვთქვათ ანივერსარი აპდეიტი უნდა მიიღოს Microsoft-თან. Windows-თან. ბოდიში რასოლით ანივერსარი აპდეიტისგან, ანუ რა იქნება შეცვლილი, რა უნდა იყოს ეხლა და შენი აზრით რა არის პრობლემები, რომელიც პირველ რიგში უნდა გამოასწოროს აპდეიტი?
Windows 10 anniversary update-ი არის ის მსხვილი განახლება, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ველოდებით უკვე გამოსვლის დღიდანვე, იმიტომ რომ ის არ იყო ის შედეგი, რასაც გვპირდებოდნენ პირველიო განახლებისას და ამას ეხლა ასე ვთქვათ ცდილობ რომ ანასღაო, რომ პირველი ის, რაც თვალშისაცემი იყო, არის ახალი სისტემა, სტილუსებთან მუშაობის ახალი სისტემა, რომელიც დანერგილია თითქმის ყველა უნივერსალურ აპლიკაციაში, მათ შორის ნახეთ მისი მუშაობა უნივერსალურ რუკების აპლიკაციაში, სადაც შეიძლება გახაზო მარშრუტი, რომელიც გინდა და ის გამოგიცვლის დაუშვათ ავტომატურად მანძილს რა რამდენია და როგორ უნდა მიხვიდე იმ ადგილამდე. ასევე გამოჩნდა სახაზავის ფუნქცია იმ მხატვრებისთვის, ხელ დიზაინერებისთვის და ზოგადად ანუ სტილუსთან მუშაობა ბევრად დაიხვეწა, სტილუსთან მუშაობა შესაძლებელია დაბლოკილ ეკრანზეც კი. და ასევე გამოჩნდა Windows Hello-ს, ეს სისტემა გამოჩნდა და რაღაც ვერ განვითარდა ბოლომდე. ერთადერთი მისი შესრულება ვნახეთ ახალი ტიპის მოწყობილობაზე, სადაც არის თვალის ბადურის სენსორი, თითის ანაბეჭდის სკანერი და ეს ყველაფერი მუშაობდა მხოლოდ მოწყობილობის განბლოკვისას. თუმცა ეხლა ეს ფუნქცია გამოჩნდა Edge-ში, ეს არის Microsoft-ის საფირმო Windows-ში ჩაშენებული ბრაუზერი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ავტორიზაციის გავლა უშუალოდ ბიომეტრიკ
ჩვენი მონაცემით ნებისმიერ საიტზე.
Polos თუ გინდა ორი ერთი არის სიტყვა დავამატოთ უნივერსალური აპლიკაციების შესახებ, რაც გვინდა ამით შეგვიწერა რომ დავასრულოთ. თქვენმა ბილდზეც თქვა რომ მივიღეთ მეტი უნივერსალური აპლიკაციო.
ესე იგი, თვითონ უნივერსალური პლატფორმა თავისი შექმნის დღიდან ზოგადად ჩაისახა ეს იდეა ჯერ კიდევ Windows 8 და ერთის დროს, მაგრამ ეხლა ეს არის ნამდვილად უნიფიცირებული დეველოპერისთვის ხელმისაწვდომი გარემო, სადაც მას შეუძლია დაწეროს აპლიკაცია და ის მუშაობდეს თავისუფლად ნებისმიერი ტიპის Windows 10 მოწყობილობაზე დაწყებული smartphone-დან დამთავრებული HoloLens-ამდე. ამ პლატფორმის განვითარება მიმდინარეობს ძალიან ნელა, მაგრამ სტაბილურად. ანუ ის არ არის ჩავარდნილი, ის არ არის outsider-ი, ის ვითარდება ძალიან კარგად. მის გამოყენებას იწყებენ ისეთი მსხვილი სოციალური ქსელები, თუნდაც აი Twitter-ის აპლიკაცია ნახეთ უნივერსალური, რომელიც მართლა ძალიან კარგია, და ანუ და Facebook-ის და სხვა სოციალური ქსელების აპლიკაციები, ასევე იქ მუშაობენ AutoCAD-ი და უფრო შორს წავიდა ეს უნივერსალური აპლიკაციების პლატფორმა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ შეგვიძლია შექმნა ახალი პროდუქტი, შეგვიძლია ადვილად დააპორტირო, როგორც Android-დან iOS-დან ვებ საიტის დაპორტირება შეგვიძლია აპლიკაციაც და გარდა ამისა კიდე Windows-ს თორმეტი კლასიკური ის პროგრამები, რომლებიც ჩვენ ვიცით, შეიძლება თავისუფლად დაპორტირდეს უნივერსალურ აპლიკაციაში და მუშაობდეს ჩვეულებრივ ყველგან, მათ შორის smartphone-ებზეც კონტინუუმ რეჟიმის გამოყენებით.